πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Και μετά τις υψηλές θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα έχουμε ισχυρές βροχές και επικίνδυνες καταιγίδες, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ήδη σε αρκετές περιοχές της χώρας με κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Καταιγίδες όμως και αν είχαμε και στο πολιτικό σκηνικό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τα όσα διαδραματίστηκαν χθες στη Βουλή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 31 Ιουλίου του 2025, η τελευταία μέρα του μήνα, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για προανακριτική σε βάρος Βορύδη και Αυγενάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ψήφισαν βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητη αποχώρησε σύσσωμη αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία κατήγγειλε παροδία κατά στρατήγηση του Συντάγματος και κοινοβουλευτικό πραξικόπημα τα υπόλοιπα κόμματα. Η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης της Βουλής προϋποθέτει την παρουσία 75 βουλευτών, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Αλλαγές στη διαδικασία μετεγγραφών φοιτητών. Νέα ρύθμιση για μετεγγραφές φοιτητών με αδέλφια σε ΑΕΗ και στρατιωτικές σχολές. Με τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τα πανεπιστήμια. Νωρίτερα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν φοιτητικοί σύλλογοι. Στην κυκλοφορία δίνεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρας Πύργου. Στη φυλακή οδηγείται η 52χρονη μητέρα από το Βόλο που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία και γεννητήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης της. Μετά τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς προτίθεται να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο. Και τέλος καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς στα κεντρικά και βόρεια, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται κυρίες και κύριοι το θρίλερ με το τρίχωνο κοριτσάκι στο Παλαιοφάλιρο. Οι αρχές εστιάζουν τώρα στο βίντεο με το οποίο φαίνεται και ένα καροτσάκι. Το λιμενικό να ζητεί τη γυναίκα που εμφανίζεται στο βίντεο. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση αυτή που μας έχει συγκλονίσει. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις πολιτικές εξελίξεις και τη σφοδρή με τοπική σύγκρουση κυβέρνηση αντιπολίτευση στη Βουλή, όπου απορρίφθηκαν οι προτάσεις αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των δύο πρώην υπουργών, Βορύδη και Αυγενάκη, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ψήφισαν βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητη, ενώ αποχώρησε σύσσωμη η αντιπολίτευση. Οι δύο προτάσεις που είχαν κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά καταψηφίστηκαν μετά από μια μαραθώνια διαδικασία με εντάσεις, αντεκλήσεις και αποχωρήσεις. Μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Χαρακτηριστικός ο διάλογος που είχαν ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γιοργαντάς και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 67 παράγραφος 7, εφόσον αυτή είναι η απόφασή σας, διατυπώνουμε αντιρρήσεις και ζητούμε η Βουλή να αποφασίσει με ανάταση ή έγερση χωρίς άλλη συζήτηση.
Στα παρεπίπτωτα ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ξεκάθαρο όπως είναι ο αριθμός των ελάχιστων βουλευτών για την απαρτία, δεν τίθεται κανένα ζήτημα καμιάς ψηφοφορίας. Τηρήσεται περαιωμένη η συζήτηση, έχω απορρίψει το αίτημα των παρεπίπτων. Τηρήσεται περαιωμένη η συζήτηση.
Είχαμε μετά ομαδικά πειρά κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, βγαίνοντας από τη Βουλή, διεμήνυσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αναγνωρίζει τη διαδικασία και θα επανέλθει.
Σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζουμε το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Και δεσμεύω προσωπικά ότι το ΠΑΣΟΚ θα επανέλθει για να πάνε στη δικαιοσύνη μέσω προανακριτικής επιτροπής οι δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, όπως περιγράφονται οι ευθύνες τους από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε εξερχόμενος της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει ό,τι μπορεί για να μην συγκροτηθεί προκαταρτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
φοβάται τους βουλευτές του, δεν μπορεί να ελέγξει την κοινοβουλευτική ομάδα και ταυτόχρονα φοβάται τις αποκαλύψεις που θα γίνουν μέσα στην Προκαταρκτική Επιτροπή. Για τον λόγο αυτό, κυριολεκτικά ναρκοθέτησε όλη τη διαδικασία.
Βαθύτατα εκτεθειμένη η Νέα Δημοκρατία, υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Νίκος Καρθανασόπουλος.
Η διαδικασία αυτή αποτελεί τον ορισμό του εκφυλισμού. Η Νέα Δημοκρατία είναι βαθύτατα εκτεθειμένη για το ΚΚΕ, παραμένει ανοιχτή η υπόθεση των ποινικών διώξεων των πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο.
Με μελανά χρώματα περιέγραψε τη χθεσινή διαδικασία ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης, Νίκος Βρετός.
Ήταν σήμερα μια μαύρη μέρα για τη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Με ευθύνη του Προέδρου της Βουλής αλλά κυρίως του Πρωθυπουργού, απαξίωσε τελείως τη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Σε υψηλούς τόνους συγκριτική και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία υπογράμμισε ότι είναι απολύτως άκυρη η όλη διαδικασία.
Πριν από πολλές δεκαετίες ψήφισαν και τα δέντρα, σήμερα μέσα στη Βουλή ψηφίζουν οι φάκελοι. Η σημερινή διαδικασία σε επίπεδο ψηφοφορίας είναι απολύτως άκυρη, είναι ως μη γενόμενη.
Μετά από όλα αυτά, είχαμε και διευκρινήσεις για τη χθεσινή κοινοβουλευτική διαδικασία και απαντήσεις και τις καταγγελίες αντιπολίτευσης για τις όποιες νομικής και συνταγματικής φύσης ενστάσεις έχουν διατυπωθεί από κυβερνητικές πηγές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας μεταφέρει το πώς απαντούν σε όλα αυτά από το Μαξίμου. Νότι, πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, δέχθηκε βροχή ερωτήσεων στο Press Room, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τόσα έγιναν χθες στην Βουλή. Πώς απάντησε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν ζητήσει ένα τίτλο από μάλλον μία κύρια ερώτηση από τις πάρα πολλές όντες που δέχτηκε ο Παύλος Μαρινάκης, μία απάντηση θα ήταν αυτό που λένε οι κινηματογράφοι, μια συνεφίλ απάντηση. Είπε ότι αν υπήρχε ένα ντοκιμαντέρ που να περιγράψει τη δεκαετία του 80, μπορούσαμε να είχαμε ένα ντοκιμαντέρ τέτοιο, αυτό το θα συμπυκνώνε, θα ήταν η. Θα συμπίκρουν αυτό το ντοκιμαντέρ ως teaser, όπως είπε χαρακτηριστικά, η φράση του κ. Ανδρουλάκη ότι είναι άλλο πράγμα να τα παίρνει ο ίδιος ο αγρότης, όπως γινόταν στο παρελθόν, άλλο να πηγαίνει αυτό το χρήμα σε μαύρο, να μετατρέπεται σε μαύρο πολιτικό χρήμα. Περιγράφει την ελληνική πανθογένεια, υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης, η αποστροφή αυτή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως άσκησε κριτική, γιατί ενώ δεν υπάρχει κανείς ο οποίος αμφισβήτησε το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η τεχνική λύση διαχρονικά για την οποία εγκαλούνται οι δύο υπουργοί των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βορύδης και ο κ. Αυγενάκης, που την συνέχισαν, ουσιαστικά δεν απαντούν στην ουσία ότι μέσα από αυτές τις από αυτή την διαχρονική παθογένεια το ελληνικό δημόσιο έχει πληρώσει σχεδόν 3 δισεκατομμύρια, 2,5 συν τα 400 στα διάφορα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για παράνομες επιδοτήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παραδέχτηκε ο Παύλος Μαρινάκης ότι η χτεσινή μέρα δεν ήταν καλή για το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά για τους αντίστροφους λόγους από αυτούς που λέει η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση.
Δηλαδή, για ποιους λόγους?
Γιατί ουσιαστικά αντί να υποστηρίξουν την πρότασή τους, απέσυραν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης τους δικούς του βουλευτές σε μια πρόταση που οι ίδιοι είχαν καταθέσει. Υπόστηκε επίσης ότι είναι λάθος η ανάλυση του Βαγγέλη Βενιζέλου, ο οποίος κάνει λόγο για μια μη νομιμοποιημένη διαδικασία, η χθεσινή δηλαδή, κατά την οποία ψήφισαν πάνω από τους 1/4 που απαιτεί το Σύνταγμα, το άρθρο 86 του Συντάγματος, πάνω από 5 βουλευτές, όπως υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης, κάνει λάθος. Δεν ισχύει αυτή η ανάλυση του κ. Βενιζέλου. Και μάλιστα απαντώντας στις ερωτήσεις που δέχτηκε και την κριτική που ασκήθηκε από το ΠΑΣΟΚ κυρίως χθες για τις πολλές επιστολικές ψήφους, θύμισε ότι μετά τον κορονοϊό αυτό αποτελεί μια πάγια τακτική που την χρησιμοποιούν όλα τα κόμματα σε πολλές περιπτώσεις και χρησιμοποιήσε ποσοστά. Το 47% των επιτελικών ψήφων που έρχονται, όχι στη χθεσινή περίπτωση, χθες απεσήθη η μειοψηφία, η αντιπολίτευση. 47% έχουν ψηφίσει με επιστολική ψήφο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 42% έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 34% της Ελληνικής Λύσης, 54% της Νέας Αριστεράς και 27% η Νέα Δημοκρατία, παρακάτω με 16% και 13% είναι το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας. Άρα, κατά την ανάλυση την κυβερνητική, δεν τίθεται ζήτημα και δεν τίθεται ζήτημα νομοποίησης της χθεσινής διαδικασίας. Τώρα από εκεί πέρα η συζήτηση, αλλά οι ερωτήσεις τράφηκαν και σε μια κρίσιμη ερώτηση, αποστροφή της μιας τοποθέτησης του Υπουργού Δικαιοσύνης και στη Βουλή, του Γιώργου Φλωρίδη.
Και ήταν η επίθεση που εξαπέλυσε χθες τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή της κινητοποίησης σε λιμάνια της χώρας.
Ουσιαστικά υποστήριξε ο κύριος Φλωρίδης ότι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δυναμητήσουν τη στρατηγική συμμαχία που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ και κερδισμένη από αυτήν την ενδεχόμενη αποδυνάμωση αυτής της στρατηγικής συμμαχίας θα είναι η Τουρκία. Mm-hmm. Και μάλιστα κάλεσαν την κυβέρνηση να αποπέμψει τον κύριο Φλωρίδη, γιατί κατά την ανάλυση της αντιπολίτευσης ουσιαστικά κατηγόρησε για ενδοτισμό ή εν πάση περιπτώσει μη πατριωτισμό την αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, ήταν κατηγορηματικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν υποστηρίζουν ότι υπάρχει κάποιο φιλοτουρκικό κόμμα, αλλά με τις τοποθετήσεις τους υποστηρίζουν την αποδυνάμωση της στρατηγικής συμμαχίας που έχει η χώρα με το Ισραήλ και κατ' επέκταση την ενίσχυση της Τουρκίας. Δεν λέμε ότι δεν θλιβόμαστε όλοι με τα παιδιά που βλέπουμε να λιμοκτονούν στην Γάζα, αλλά βεβαίως και στην Ουκρανία σε αντίθετες περιπτώσεις. Κατηγόρησε για υποκρισία τους ανθρωπιστές, όπως είπε χαρακτηριστικά, που διαλέγουν θύματα. Και μάλιστα είπε ότι έτσι κατέληξαν την αριστερά και την κεντροαριστερά. Εκεί πήρα εγώ το λόγο, μου δόθηκε η ευκαιρία να σημίσω ότι αν κατηγορεί την αριστερά και την κεντροαριστερά, τότε πώς είναι η κυβέρνηση της κεντροαριστεράς ή μάλλον της πρώτης φοράς αριστεράς, συγγνώμη, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, που έβαλε τις βάσεις για αυτή τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Συμφωνία Αλέξης Τσίπρα, συνάντηση Αλέξης Τσίπρα και πρόεδρου Νετανιάχου και πρόεδρου κυβέρνησης του Ισραήλ, του κ. Νετανιάχου. Και αν αυτή η συμμαχία ισχύει, είναι στρατηγός μας, σύμμαχος του Ισραήλ, απάντησε ο Παύλος Μπαρνάκης, παρεμένει, αλλά στους φίλους πρέπει να λες και την αλήθεια, γι' αυτό άλλωστε η Ελλάδα πρόσθεσε. Πρόσφατο κατέθεσε και την ιδιότητα του μέλους, του μη μόνο μέλους του Συμβουλίου της Ασφαλείας, ψήφισμα στον ΟΗΕ για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση.
Αφού φτάσαμε στα ελληνοϊσραηλινά, ρωτήσατε τον κύριο Μαρινάκη και για τους δύο με πολιτικά που φαίνονται στα βίντεο και στις φωτογραφίες να συνοδεύουν τους Ισραηλινούς πολίτες στο λιμάνι της Ρόδου.
Θα φτάσω γιατί έκανα και αυτή την ερώτηση, αλλά να μου επιτρέψω πιο πριν να πω ότι με αφορμή την προηγούμενη ερώτηση που έθεσα, απαντώντας σε άλλη ερώτηση συναδέλφου, αναφέρθηκε στο πρόσωπό μου λέγοντάς μου αυτό εννοούσα. Μιλώντας, άλλο είναι, απαντώντας προηγουμένως στον συνάδελφο και ήταν εμένα δηλαδή, ότι άλλο είναι η αριστερά του Χαρίλου Φλωράκη και άλλο είναι η αριστερά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της στάσης της χθες στη Βουλή. Πιο κάτω από τον πάτο δεν πάει, νομίζω ότι είχαν πιάσει τον πάτο, πιο κάτω δεν πάει, είπε χαρακτηριστικά επιθεμενός και στην κυρία Κωνσταντοπούλου και για το γεγονός ότι είχε αυτή η πρόταση της Ελευθερίας επιτεθεί σε συνάδελφο, η οποία θα είναι και σύζυγος βουλευτή. Τώρα, για αυτό που με ρώτησες, ναι, καταθέσαμε δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία ήταν για τους δύο που μπορούν γεροδεμένους τύπους ένοπλους, διαψεύστηκε ότι είναι Ισραηλινοί, στη Ρόδο, αλλά παραδέχτηκε ο κ. Μαρινάκης ότι υπάρχει ένα θέμα και έχει διατεθεί έρευνα για το γιατί δεν φορούσαν διακριτικά. Ακόμα και οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων του ελληνικού σώματος είναι άνδρες του Λιμενικού Σώματος οι δύο συγκεκριμένοι ένοπλοι. Ακόμα και όλοι οι άλλοι έχουν διακριτικά. Αυτοί δεν είχαν διακριτικά. Έχει διαταχθεί λοιπόν έρευνα, όπως και επίσης και μια έρευνα για μια φωτογραφία που φαίνεται ένας εξ αυτών να κάνει κεφαλοκλείδημα, αν ήταν αγκία τόσο βίαιη αντίδραση. Η τελευταία ερώτηση που καταθέσαμε και με αυτό να κλείσω, Γρηγόρη, αφορούσε τη χθεσινή τοποθέτηση του κ. Αυγενάκη, ο οποίος σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε τα πρακτικά της Βουλής, υπογραμμίζει ότι ο κ. Σίμαν Βαράκος, ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ, ο οποίος αποπέφτηκε εκ των ημερών του, ήταν σημαίνον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν αναφερόμαστε σε ένα προσαθεϊσμό πλακάτ που το δείχνει σε ένα πανηγύρι, αλλά στο ότι ήταν υποψήφιος, ήταν αντιπεριφερειάρχης, υποψήφιος δήμαρχος κτλ. Και ο κ. Μαυνάκης είπε ότι ναι, αυτή η παράταξη έχει αποδείξει ότι αξιοποιεί στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους, έτσι ευκρίθηκε να αξιοποιηθεί και για άλλους λόγους ανεπάρκειας ζητήθηκε, αποπέμφθηκε. Με δύο λόγια, γιατί διατύπωσα την απορία πως κάποιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χθες δεν έθεσε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία προσλαμβάνεται και επί Νέας Δημοκρατίας απολύεται από αυτό το πολύπαθο.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε νωρίτερα αν τίθεται ζήτημα αγκυρότητας της ψηφοφορίας που διεξήχθη τα ξημερώματα στη Βουλή. Είναι έγκυρη λοιπόν η διαδικασία?
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής και τις υπηρεσίες της Βουλής, δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.
Είναι έγκυρη η διαδικασία, πείτε το.
Βεβαίως, είναι έγκυρη η διαδικασία. Mm-hmm. Δεν είμαι νομικός, αλλά εφόσον δεν είμαι νομικός, γιατί σε κάποια θέματα μπορεί να έχω και προσωπική άποψη, συντάσσομαι με αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος της Βουλής, που χαίρει της απολύτου εκτίμησής μου.
Το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ, ακούσαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι δεν γνωρίζει διαδικασία και θα επανέλθει. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε πριν από λίγο πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δεν απαιτείται δηλαδή νέα δικογραφία για να επανέλθει το ΠΑΣΟΚ?
Θα συνέτρεχε αν είχαμε όντως εφαρμόσει το άρθρο 86, παράγραφο 3 του Συντάγματος, χθες και είχε ληφθεί μια έγκυρη απόφαση. Τότε πράγματι, όπως λέτε σωστά, βάσει του Συντάγματος, θα χρειάζονταν νέα στοιχεία. Όμως επειδή πια δεν έχουμε έγκυρη απόφαση, αλλά άκυρη απόφαση, η απόφαση αυτή δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Άρα, και χωρίς νέα στοιχεία, με την ίδια ποινική δικογραφία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι κυριολεκτικά στην 168 αίθουσα της Βουλής των Ελλήνων, μπορούμε και οφείλουμε, θα πω εγώ, και δεσμευόμαστε δια του Προέδρου μας ήδη από χθες το βράδυ, του Νίκου Ανδρουλάκη, να επανέλθουμε με αίτημα βάσει του άρθρου 86 για την διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.
Στο σταθμό μας μίλησε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος δέχθηκε την ίδια ερώτηση. Τίθεται για την Κουμουνδούρου ζήτημα αγκυρότητας της χθεσινής διαδικασίας?
Βέβαια, ναι. Διότι έπρεπε το Προεδρείο να κάνει δεκτό το αίτημα για ψηφοφορία διαγέρσεως, να μετρηθούμε. Ενδέχεται να ζητηθεί από το Πρόεδρο της Βουλής σύγκληση της Ολομέλειας για να ενδέχεται, δεν θα να προκαταλάβω αποφάσεις και του δικού μου κόμματος, να διαπιστωθεί ή όχι η ακυρότητα της διαδικασίας χθες.
Ανοιχτό λοιπόν το ενδεχόμενο, ακούσαμε τον κύριο Κόκαλη, αφήνει να δώσει συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ στη χθεσινή διαδικασία. Τώρα, μαραθώνια λοιπόν η συνεδρίαση στη Βουλή. Απορρίφθησαν, ακούσαμε, οι προτάσεις για προανακριτική σε βάρος των κυρίων Βορύδη και Αυγενάκη, αλλά βέβαια το πολιτικό θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο, όπως ακούσαμε και στα σχετικά ηχητικά. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας τάκτη Ρε Μαραθιέ για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ανδρέα, ακούσαμε και τα σχετικά αποσπάσματα μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση, τα κόμματα σήμερα ζητούν διάσκεψη των Προέδρων, μιλούν για πραξικόπημα, ενώ από την πλευρά της η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για μικροκομματικά συμφέροντα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, συνεχίζεται αυτή η σφοβρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή τα όσα συνέβησαν χθες στην Ολομέλεια για την ψηφοφορία επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Καθώς η αντιπολίτευση φαίνεται πως σήμερα, από σήμερα κλιμακώνει τις αντιδράσεις για όσα συνέβησαν επέστρεψαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Βουλή, προετοιμάζοντας ακόμα και κοινές πρωτοβουλίες, θα λέγαμε, για να κηρυχθεί άκυρη διαδικασία, αλλά και το αποτέλεσμα της διεξαχθής της ψηφοφορίας. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, μάλιστα, Αλέξης Χαρίτσης, γνωστοποίησε ότι έχει αποστείλει επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας να γνωμοδοτήσει το Επιστημονικό Συμβούλιο για την εγκυρότητα της χθεσινής διαδικασίας. Επίσης, ζήτησε έκτακτη σύγκληση της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής, προκειμένου να συζητηθούν όσα εξωφρενικά, όπως είπε, έγιναν στη συνεδρίαση για την προανακριτική. Για μαύρη μέρα για τη δημοκρατία έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρεστίβης, λέγοντας ότι το κόμμα του δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα της χθεσινής διαδικασίας και επιφυλάσσεται να πάρει πρωτοβουλίες για να ανατρέψει τη χθεσινή εικόνα.
Ναι, και το ΠΑΣΟΚ θα επανέλθει. Ακούσαμε και τον κύριο Μάτζιο, μίλησε εδώ νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα.
Και πριν από λίγο, μάλιστα, πήρε το λόγο. Αναμένουμε σε λίγη ώρα και τον Σωκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, και αργότερα και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Αβρουλάκη. Πριν από λίγο, ο Δημήτρης Κουτσούμπας συντάχθηκε και αυτός με το αίτημα για έκτακτη διάσκεψη των προέδρων, καθώς το ΚΚΕ καταγγέλει αυτή τη διαδικασία και δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα, καθώς η Νέα Δημοκρατία με τις μεφοβεύσεις ουσιαστικά επιχείρησε και τα τεχνάσματά της με την επιστολική ψήφο, είπε ο κύριος Κουτσούμπας, μεφοβεύει την συγκάλυψη του σκανδάλου. Επίσης και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπαμε, θα συνεχίσει με κάθε νομικό και πολιτικό κανονιστικό τρόπο και ό,τι χρειαστεί για να επανέλθει η δημοκρατική λειτουργία της Βουλής, είπε ο Χρήστος Γιαννούλης, ενώ έκτακτη σύγκληση της διάσκεψης των Προέδρων, όπως είπαμε, είπε, ανακοίνωσε και το ΚΚΕ μέσω και του γραμματέα Δημήτρη Κουτσούμπα, όσο και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Νίκου Καραφανασόπουλου.
Άρα θα έχουμε συνέχεια στο ζήτημα αυτό.
Προφανώς, και μάλιστα ο κύριος Κακλαμάνη, σε συνομιλία που είχαμε μαζί του, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, ο πρόεδρος της Βουλής, διαρωτήθηκε για ποιο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα μιλάει η αντιπολίτευση, ενώ ερωτηθείς για το αν θα συγκαλέσει έκτακτη τελικά διάσκεψη των Προέδρων, όπως ζητά η αντιπολίτευση, είπε πως δεν συντρέχει λόγος, και για το Επιστημονικό Συμβούλιο επίσης ανέφερε ότι θα απευθυνθεί μόνο στην περίπτωση που επανακατατεθεί η πρόταση για προανακριτική. Και το θέμα της επιστολικής ψήφου που χρησιμοποίησαν κατά κόρον οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα 68 βουλευτές εξ αυτών από το κόμμα της κυβερνητικής παράταξης, είπε ότι όλα τα κόμματα κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας. Μάλιστα, παρουσίασε στοιχεία από την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, όπου στις 57 ψηφοφορίες που έγιναν στη διάρκεια της, το ποσοστό βουλευτών ανακοινοβουλευτική ομάδα που έκανε χρήση του μέτρου της επιστολικής ψήφου παίρνει πρώτη τη Νέα Αριστερά με 55%, δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ με 47%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 42% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση, η Νίκη, η Νέα Δημοκρατία με 22%, το ΚΚΕ με 16% και η Πλεύση Ελευθερίας με 13%. Είναι προφανές, Γρηγόρη, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει τελειώσει αυτή η αντιπαράθεση και το ζήτημα αυτό του σκανδάλου του ΠΚΠ και τη απόβαση ποινικών ευθυνών, και αναμένουμε τις πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης το επόμενο χρονικό διάστημα, βασικά από το Σεπτέμβρη, θα έλεγα, καθώς από αύριο ουσιαστικά η Βουλή, η Ολομέλεια, μπαίνει σε περίοδο θερινών διακοπών για ένα 20ήμερο περίπου.
Αλλά εντωμεταξύ και μπορεί όλα τα φώτα να έχουν πέσει πάνω σε αυτήν την αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και την τελευταία εξέλιξη. Αλλά έχουμε και το νομοθετικό έργο μέχρι να κλείσει η Βουλή, μέχρι να μπει σε καλοκαιρινό κλίμα. Έχουμε το νομοσχέδιο, τη συζήτηση επί νομοσχεδίου για τα πανεπιστήμια, το οποίο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, και μάλιστα έχουμε αλλαγές στη διαδικασία μετεγγραφών φοιτητών, Ανδρέα.
Ναι, το νομοσχέδιο επικεντρώνεται κυρίως στο ζήτημα της αναγνώρισης της νέας νομικής μορφής για την Ιερά Μονή του Αγίου Φεβάδης του Όρου Σινά στην Ελλάδα. Και επειδή σήμερα έχουμε κάποια γεγονότα στο συγκεκριμένο μοναστήρι, αναμένουμε και δηλώσεις του ηγούμενου της Μονής, του κυρίου Βαμιανού, στις 4 ώρα εδώ στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, όπως δηλώνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με το πολυνομοσχέδιο αυτό φέρνουμε ενώπιον της Ολομέλειας ένα ενιαίο και συνεχτικό πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής που βασιμβιάζει ποιότητα και ισότητα, γνώση και κοινοτομία, ελευθερία και λογοδοσία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η πλευρά της Σοφίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Παιδείας. Όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τις κυρώσεις, απαντάμε σε ένα διαχρονικό αίτημα, λέει η πλευρά του Υπουργείου, και που πρέπει να σταματήσει το Πανεπιστήμιο να αποτελεί πεδίο ανομίας και σιωπηλού εκφοβισμού. Ναι. Και προχωρούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο αποσκοπεί να διασφαλίσει την ανεμπόδιστη άσκηση της ελευθερίας του λόγου και της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Και στο πλαίσιο αυτό υπάρχει μια εξειδίκευση μέτρων.
Ανδρέα, μπορείς να μετακίνηθεις λίγο, έτσι σε χάνουμε, δεν είναι καλή η σύνδεσή μας.
Ναι, και λέω, περιλαμβάνει κάποια μέτρα σε σχέση με την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που έχει να κάνει με τη δημιουργία που αναγνωρίζει πλέον ως ποινικό αδίκημα τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, καθιερώνει πειθαρχικό ανασχολή και αν δεν μεριμνήσει ο Πρίτανης επίσης για τα ζητήματα ασφάλειας του Πανεπιστημίου, ιδίως σε περιστάσεις όπου υπάρχουν επεισόδια και άλλοι βαλβαλισμοί στα πανεπιστήμια, τότε μπορεί και να εκπέσει από το αξίωμά του. Όσον αφορά τις διαγραφές των μην ενεργών φοιτητών και
αυτό σημαντικό ζήτημα.
Πολύ σημαντικό ζήτημα. Να σημειώσουμε εδώ ότι είχαμε σήμερα μια μικρή αλλά μαχητική συγκέντρωση εδώ έξω από τη Βουλή με αφορμή την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο σημειωτέων ψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα ΚΚΕ και Νέα Αριστερά το καταψηφίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάσσονται. Και αναμένουμε να κατατεθεί και ονομαστική ψηφοφορία, η οποία πιθανότατα να πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί. Και όπως τονίζει η πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, ο μηχανισμός της τελευταίας ευκαιρίας ανοίγει ένα τελευταίο παράθυρο και για τους λεγόμενους παλιούς φοιτητές, όσους είχαν ήδη εξαντλήσει το μέγιστο χρόνο σπουδών πριν από τον νόμο 4957 του 2022. Για αυτή την κατηγορία προβλέπεται ειδική μεταβατική ρήτρα που τους επιτρέπει να ενεργοποιήσουν την παράσταση εντός της ίδιας 30ήμερης προθεσμίας, προσφέροντας μια τελευταία αλλά ρεαλιστική ευκαιρία να μετατρέψουν το συσσωρευμένο εκπαιδευτικό του κεφάλαιο σε πτυχίο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, όχι άλλη αβράνια, όχι λόγο, όχι άλλη καθυστέρηση δίχως όριο και τονίζουν από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θεωρεί ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κλείνουν πολύ σημαντικά κεφάλαια όσον αφορά τη λειτουργία και ακόμη και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε στο θέμα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη τα τελευταία 24 ώρα. Νέες εξελίξεις καταγράφονται στο θρίλερ με το νεκρό τρίχωνο κοριτσάκι στο Παλαιό Φάληρο, το οποίο ακόμη 5 μέρες μετά την ανέβρεσή του κανείς δεν έχει αναζητήσει. Στα χέρια των αρχών έχει έρθει οπτικό υλικό που δείχνει μια γυναίκα να μεταφέρει ένα καροτσάκι στην παραλιακή ζώνη, μέσα στο οποίο βρισκόταν ένα παιδί που τα ρούχα του προσωμιάζουν με το μαγιό που φορούσε το παιδί και 3 ώρες μετά το καρότσι φαίνεται άδειο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Είναι 2 τα βίντεο στα οποία εστιάζουν οι αξιωματικοί του λιμενικού που χειρίζονται την υπόθεση, έχοντας μάλιστα και τη συνδρομή των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάδας, που με το σύγχρονο λογισμικό που διαθέτουν μπορούν να κάνουν πολύ υψηλή ανάλυση της εικόνας. Φαίνεται λοιπόν στο πρώτο από τα 2 βίντεο μια γυναίκα η οποία έχει τουλάχιστον άλλο ένα, μπορεί και 2 ανήλικα παιδιά γύρω της, να σπρώχνει ένα καροτσάκι κινούμενη από τη λεωφόρο Καλαμακίου στην παραλιακή λεωφόρο και στο ρεύμα προς το Παλαιό Φάληρο. Σε αυτό το καροτσάκι υπάρχει ένα παιδί, ένα κοριτσάκι, τα ρούχα που φοράει προσωμιάζουν στα χρώματα του μαγιό όπου φορούσε το αδικοχαμένο κοριτσάκι που βρέθηκε στην παραλία της Έδεμ. 3 ώρες περίπου αργότερα η ίδια γυναίκα σε διαφορετικό σημείο αλλά και πάλι στην παραλιακή λεωφόρο εντοπίζεται ξανά. Αυτή τη φορά όμως δεν υπάρχει παιδί στο καρότσι. Το στοίχημα τώρα για τους αξιωματικούς του λιμενικού είναι να ταυτοποιήσουν την συγκεκριμένη γυναίκα, να φτάσουν στα ίχνη τους και να την εξετάσουν προκειμένου να δουν εάν είναι αυτή η οποία φαίνεται να έχει εμπλοκή με το τραγικό περιστατικό.
Εκτός συνόρων τώρα πάμε να δούμε σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και βέβαια να ξεκινήσουμε με την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Γιατί ο Καναδάς προστέθηκε ήδη στις μεγάλες δυτικές χώρες που ανακοίνωσαν ότι θα αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο, θέτοντας όμως τον όρο να μην έχει καμία συμμετοχή Χαμάς στο μέλλον της Γάζας. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια την ίδια ώρα, Έλενα, συνεχίζεται δυστυχώς το δράμα των αμάχων που αντιμετωπίζουν και επίσημα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εθνών, τον λοιμό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Καναδάς λοιπόν μετά την Γαλλία και τη Βρετανία έγινε ακόμη μια μεγάλη δυτική χώρα που ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει το Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Παλαιστινιακό κράτος, εάν με την προϋπόθεση βεβαίως να μην υπάρχει συμμετοχή της Χαμάς στο μέλλον της Γάζας και να υπάρξουν εκλογές μέσα στο 2026 και όλα αυτά υπό την αιγίδα της Παλαιστινιακής Αρχής. Η αντίδραση του Ισραήλ ήταν και πάλι οργισμένη, κάνοντας λόγο για επιβράβευση της τρομοκρατίας της Χαμάς, όπως και στις άλλες 2 περιπτώσεις της Γαλλίας και της Βρετανίας. Ενώ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με ανάρτησή του, λέγοντας ότι αυτή η ανακοίνωση του Καναδά μπορεί να κάνει πιο δύσκολη, να μην επιτευχθεί δηλαδή, εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Πάντως και αραβικά κράτη όπως το Κατάρ πιέζουν στο να μην υπάρχει ρόλος της Χαμάς την επόμενη μέρα έτσι ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία και μάλιστα προσυπογράφουν ανακοίνωση της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας που κάνουν λόγο για αποκλεισμό της Χαμάς και να μην έχει κάποιον ηγετικό πολιτικό ρόλο στην επόμενη μέρα της Γάζας, να είναι αποστρατικοποιημένη, με συγχωρείτε δηλαδή. Mm-hmm. Και βλέπουμε δηλαδή ότι...
Όσο δύσκολο είναι να υποθεί αυτή η λέξη, Έλενα, αλλά τόσο δύσκολο να εφαρμοστεί και στην πράξη αυτή η αποστρατικοποίηση της Γάζας.
Βεβαίως, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον μια πίεση και προς τις δύο πλευρές. Θα δούμε αν αυτό θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Με την Παλαιστινιακή Αρχή ωστόσο να μην έχει το κύρος που χρειάζεται σίγουρα όχι με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, όπως είπε, συνεχίζεται και το δράμα των αμάχων βεβαίως με σκηνές να είναι γροθιά στο στομάχι. Οι νεότερες σκηνές που έρχονται από την Λωρίδα της Γάζας έχουν να κάνουν με την επίθεση σε εισαγωγικά αμάχων σε κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας, με τους ανθρώπους πραγματικά να πέφτει ένας πάνω στον άλλον προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα σακί με αλεύρι, λίγη τροφή. Οι περισσότεροι από αυτοί πάντως δεν τα καταφέρνουν, βρίσκονται αντιμέτωποι με μαζικό λοιμό πλέον οι κάτοικοι στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ενώ παράλληλα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, χθες Τετάρτη σκοτώθηκαν τουλάχιστον 60 άνθρωποι και πολλοί τραυματίστηκαν κοντά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.
Τώρα και από το ένα μεγάλο πολεμικό μέτωπο στο άλλο, στον πόλεμο της Ουκρανίας, Ελένη, είχαμε νέα σφοδρή ρωσική επίθεση στο Κίεβο με τουλάχιστον 6 νεκρούς και δεκάδες άλλους τραυματίες.
Τουλάχιστον 300 ρωσικά ντρόνς και πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν για να πλήξουν στόχους στο Κίεβο. Ανάμεσά τους ήταν και μια 9-όροφη πολυκατοικία, στα συντρίμια της οποίας ακόμη ψάχνουν σήμερα τα σωστικά συνεργεία προκειμένου να βρουν επιζώντες. Όπως είπες, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα 6χρονο αγόρι και πάνω από 50 τραυματίστηκαν. Η Ρωσία συνεχίζει τις σφοδρές επιθέσεις της στην Ουκρανία. Παρά το γεγονός ότι τρέχει το νέο τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου που μείωσε από τις 50 ημέρες σε μόλις λίγες ημέρες, μόλις 10 ημέρες, τη διορία που δίνει στον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμφωνήσει σε μία εκεχηρία προκειμένου να μην επιβληθούν σκληρότατες κυρώσεις στη Ρωσία αλλά και σε αυτούς που αγοράζουν προϊόντα ενέργειας και άλλα προϊόντα από τη Ρωσία σε μεγάλες χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα. Ωστόσο, άλλες αναφορές, Γρηγόρη, κάνουν λόγο και για νέα προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στα ανατολικά και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατέλαβαν μια σημαντική πόλη κοντά στο Παχμούτ στην Ανατολική Ουκρανία που αναμένεται να τους δώσει σημαντικό αβαντάζ σε σχέση με την αιρινή επιχείρηση των Ρώσων που βλέπουμε ότι δεν σταματά σε καμία περίπτωση.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Τώρα, αισιοδοξία εκφράζουν οι γιατροί για τον 15χρονο Δημήτρη μετά τη μεταμόσχευση ύπατος που ολοκληρώθηκε στο Τωρίνο της Ιταλίας, θα λέγαμε. Και χθες νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας το παιδί, έως ότου διαπιστωθεί ότι ανταποκρίνεται θετικά ο οργανισμός του στο μόσχευμα. Αγωνία, χαρά και συγκίνηση βέβαια τα συναισθήματα των γονιών και των δικών του ανθρώπων γενικότερα. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Υπό διαρκή ιατρική παρακολούθηση βρίσκεται ο 15χρονος Δημήτρης μετά τη μεταμόσχευση ύπατος στο Τωρίνο και οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.
Οι γιατροί στην Ιταλία είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι. Μεταφέρθηκαν προσωπικά συγχαρητήρια από το Τωρίνο. Αυτή είναι μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας. ησυχίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στην Ελλάδα δεν κάνουμε ακόμα μεταμοσχεύσεις σε παιδιά. Αυτό πρόκειται να αλλάξει σύντομα με τη δημιουργία του Ονομαστικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου, όπου θα εγκαινιάσουμε τον κύριο Πρωθυπουργό τον Οκτώβριο.
Το σωτήριο μόσχευμα βρέθηκε μέσα στο χρονικό διάστημα των 48 ώρων που θεωρείται ασφαλές και η επέμβαση έγινε με απόλυτη επιτυχία.
Μιλάμε συνεχώς με τους γιατρούς στην Ιταλία. Συγκεκριμένα είχαμε μια επικοινωνία χθες το βράδυ με τον ανισιολόγο της ομάδας. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Mm-hmm. Δέχτηκε το μόσχευμα. Βεβαίως εμείς οι γιατροί, ξέρετε, είμαστε πάντα φιδωλοί. Θα περιμένουμε το επίσημο 48ωρο της μετεγχειρητικής πορείας του. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση.
Έχουμε μεγάλη αγωνία, χαρά, συγκίνηση. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Στο χειρουργείο μπήκε στις 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος και τελείωσε στις 5 και 4 το απόγευμα.
Με γρήγορες και συντονισμένες ενέργειες από τον ΕΟΜ και το ΕΣΥ έγινε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν ώστε η κατάσταση της υγείας του παιδιού να σταθεροποιηθεί. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μετσόβου, στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ιωαννίνων και μετά στο νοσοκομείο του Ρίου, πριν στηθεί αερογέφυρα για το Τωρίνο, όπου μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.
Μέσα σε ένα 24ωρο, όπως γνωρίζετε, δηλαδή την Κυριακή το απόγευμα, το παιδί έφευγε με αεροδιακομιδή για το Τωρίνο της Ιταλίας. Το ευχάριστο μέσα σε όλο αυτό είναι ότι στο Τωρίνο της Ιταλίας ο χειρουργός, ο κύριος Ρωμανιόλη, είναι το τέταρτο περιστατικό που μεταμοσχεύει μετά από θερμοπληξία.
Το περιστατικό με τον 15χρονο Δημήτρη φέρνει στο προσκήνιο για ακόμα μία φορά τη σημασία της δωρεάς οργάνων.
Η κονκάρδα εδώ έχει την Χριστίνα μας. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Η οικογένειά της έδωσε όλα τα όργανα για να σωθούν άλλα παιδάκια.
Ευχή όλων είναι σύντομα ο 15χρονος να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα υγιής.
Πραγματικά οι ευχές όλων μας είναι αυτές να γυρίσει πίσω υγιής ο 15χρονος Δημήτρης όσο γίνεται πιο γρήγορα από το Τωρίνο. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στην κυκλοφορία παραδίδεται σήμερα ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου. Τα εγκαίνια θα γίνουν το απόγευμα σε λίγες ώρες από τώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η διαδρομή Αθήνα Πύργος θα διαρκεί 2 ώρες και 45 λεπτά. Ο νέος αυτοκινητόδρομος μάλιστα θα είναι ο πρώτος που θα λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα αυτόματης πληρωμής. Πάμε στον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο και θα μας δώσει λεπτομέρειες για αυτό το νέο αυτοκινητόδρομο. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, στο νέο αυτοκινητόδρομο της Πατρών Πύργου που βρισκόμαστε και σε λίγες ώρες, στις 7 το απόγευμα συγκεκριμένα, αναμένεται να εγκαινιαστεί ο νέος αυτοκινητόδρομος στα πρώτα 65 χιλιόμετρα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια εκδήλωση η οποία θα λάβει χώρα στον κόμβο της περιοχής του Πύργου. Θα έχει προηγηθεί βέβαια μια αυτοψία κατά μήκος της διαδρομής Πάτρα Πύργος από τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να δει τον νέο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα δοθεί προς χρήση στους οδηγούς από αύριο 1η Αυγούστου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Όπως είπε και είναι ο πρώτος αυτοκινητόδρομος ο οποίος θα λειτουργεί με αυτοματοποιημένο σύστημα διοδίων, όμως καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ο δρόμος σε όλο του το εύρος, θα λειτουργήσουν μόνο τα διόδια τα οποία βρίσκονται στην περιοχή του Πύργου, ο μετοπικός σταθμός του Πύργου δηλαδή, όπως επίσης και ο πλευρικός σταθμός της Αμαλιάδας. Εκεί το κόστος για ένα γιοταχή αυτοκίνητο θα ανέρχεται στα 2 ευρώ και 10 λεπτά στο μετοπικό σταθμό του Πύργου, ενώ ο υπόλοιπος αυτοκινητόδρομος θα είναι χωρίς επιβάρυνση διοδίων, μιας και υπολείπονται τα 10 χιλιόμετρα από τον Κάτω Αλισό μέχρι και την Πάτρα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο δρόμος τον προσεχή Νοέμβριο.
Να επαναλάβουμε μόνο, Νίκο, την ώρα που θα γίνουν τα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό.
Αναμένεται 7 η ώρα το απόγευμα να έχουμε την επίσημη τελετή εγγενείων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον σταθμό, στον κόμβο του Πύργου.
Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Πελοπόννησο, κυρίες και κύριοι, πάμε στη Μαγνησία, στο Βόλο. Την πόρτα των Ακριτή πέρασε η 52χρονη μητέρα που συνελήφθη την περασμένη Δευτέρα και κατηγορείται για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης. Πραγματικά απίστευτη ιστορία. Η Φρόσο Παύλο, η ανταποκρίτριά μας στη Μαγνησία, έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει λεπτομέρειες. Φρόσο.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Προφυλακιστέ ένα σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Είναι η 52χρονη μητέρα που το απόγευμα της Δευτέρας συνελήφθη από αστυνομικούς της ασφάλειας Βόλου με τις κατηγορίες της παιδικής πορνογραφίας σε βάρος της ανήλικης κόρης της και της τέλεσης γενετήσεων πράξεων μαζί της. η γυναίκα εξωθούσε το παιδί στις πράξεις αυτές, προκειμένου να το βιντεοσκοπήσει και στη συνέχεια να πουλήσει το υλικό. Η απολογία της στον ανακριτή κράτησε περισσότερο από 2 ώρες και πήρε βεβαίως το δρόμο της φυλακής. Η ημερομηνία της εκδίκασης της υπόθεσης θα οριστεί από την εισαγγελία εφετών Λάρισας για το πιο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της χώρας. Θα εκδικάσει και πότε την συγκεκριμένη υπόθεση. Η μητέρα σήμερα στα δικαστήρια απέφυγε βεβαίως τις κάμερες και την οποιαδήποτε δήλωση, παρά το γεγονός ότι διεκδικήσαμε έστω να μας πει αν το μετάνιωσε ή τι λέει για τις πράξεις αυτές. Δεν υπήρξε καμία απάντηση, όπως και καμία δήλωση από τη διορισμένη δικηγόρο που γνώρισε η δικαστική αρχή, καθώς δήλωσε άπορη. Την απολογία της, το επίσημο αιτιολογικό της ήταν ότι λόγοι οικονομικής ανέχειας την οδήγησαν στην πράξη αυτή. Ίσως η είδηση, ναι, Γρηγόρη, να μην είναι η μάνα σαν μάνα που πάει στη φυλακή, αλλά το παιδί σαν παιδί, ένα ακόμα κακοποιημένο παιδί που αναζητείται δομή να το φιλοξενήσει και να κλείσει τις ξένουσες πηγές που δημιούργησε αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει θετική απόκριση ακόμα, και στο μεταξύ να συμπληρώσω στο ρεπορτάζ ότι σήμερα αναμένονταν και η ιατροδικαστική εκτίμηση για την κατάσταση της ανήλικης, η οποία βρίσκεται και παραμένει στο νοσοκομείο του Βόλου, υποστηριζόμενη από ψυχολόγο αλλά και από την φροντίδα συνολικά του προσωπικού γιατρών, νοσηλευτών και κοινωνικών λειτουργών του νοσοκομείου του Βόλου.
Φρόσο Παύλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βόλο. Εν τω μεταξύ, συγκλονιστικός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Θανάσης Γρίβας, πατέρας της Κυριακής Γρίβα, της άτυχης κοπέλας, μετά την ισόβια καταδίκη του ανθρώπου που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την κόρη του έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε αν αισθάνεται δικαίωση, έστω και μερική, μετά τη δικαστική απόφαση, και βέβαια ρωτήθηκε ποια ποινή, κατά τη γνώμη του, θα άξιζε στον δράστη.
Η ποινή που του αξίζει είναι η θανατική καρέκλα, η ηλεκτρική καρέκλα, η θανατική ποινή. Σε όλους όσους βάζουν χέρι πάνω σε γυναίκες, παιδιά, κορίτσια, και όσους αφαιρούν τη ζωή. Αυτή είναι η σωστή θανατική ποινή. Η πιο ποινή που έχει θανατική ποινή. Η θανατική ποινή είναι αυτή που αρμόζει. Αλλά εφόσον έχει καταργηθεί αυτό το πράγμα από τη χώρα μας, τα ισόβια είναι η ποινή που το αρμόζει.
Υπάρχει μια μερική έστω δικαίωση, διότι δικαίωση δεν υπάρχει. Το κορίτσι ακριβώς, δεν επιστρέφει πίσω.
Ακριβώς βρήκατε τη λέξη την κατάλληλη. Μερική δικαίωση. Γιατί η δικαίωση θα ήταν να γύριζε το κορίτσι μας πίσω, να μπορούσε να κάνει ένα μαγικό η έδρα, να έχει αυτή την μαγική ικανότητα για να μας φέρει πίσω το κορίτσι μας και να πει: πάρτε πίσω το κορίτσι σας. Πάρτε, κύριε Φωνιά, την ποινή που σας αξίζει, πάρτε και εσείς την κόρη σας πίσω και πηγαίνετε στην ευχή της Παναγίας. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα.
Στη συνέχεια, ο κύριος Γρίβας ρωτήθηκε αν κακώς κρατείται ο δράστης σε ψυχιατρικές φυλακές.
Κακώς σε κρατείται σε ψυχιατρικές φυλακές, γιατί είναι μια χαρά. Αν τον αφήσουν έξω, αυτός θα γυρνάει με το μηχανάκι, θα πάει για μπάνιο. Κανονικά, απόλυτα. Υποτίθεται ότι αν θα τον βγάλουν έξω, θα τον βγάλουν με μια αγωγή. Θα φέρει κάποια φάρμακα και τέτοια. Εδώ τα έχει διακόψει τα φάρμακά του.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη βόρεια και κεντρική χώρα σήμερα, με κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που μάλιστα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και από πολύ ισχυρούς ανέμους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Αναστασία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Όντως ήδη έχουν εκδηλωθεί φαινόμενα. Έχουμε αυτή την πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προς το χειρότερο, με κάποιες βροχές έτσι αρκετά ισχυρές και καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας. Και αυτό θα συνεχίσει.
Πολύ την περιμέναμε με ανακούφιση αυτή τη μεταβολή, Αναστασία, μετά από τόσες ημέρες παρατεταμένου καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών, ας το πούμε έτσι.
Όντως έτσι είναι, γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία, βέβαια, γενικά σε όλη τη χώρα, αλλά κυρίως στις περιοχές που σημειώνονται τα φαινόμενα εκεί. Περιμένουμε να μην ξεπεράσει ούτε τους 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή. Οπότε είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και λίγο νερό, βέβαια, χρειαζόταν και για τη φύση. Σε κάθε περίπτωση ήταν ευεργετικό που έχουμε κάποιες βροχές, χρειαζόμαστε νερό.
Θα έχουμε και στο λεκανοπέδιο βροχές τις επόμενες ώρες.
Τώρα για το λεκανοπέδιο τα πράγματα δεν είναι τόσο έντονα. Mm-hmm. Ήδη έχει εκδηλωθεί μια πρόσκαιρη μπόρα, καταιγίδα, στο πούμε έτσι, στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, κυρίως πάνω από τον Ημιτό. Mm-hmm. Μικρά ποσά ιετού βέβαια, μικρά ποσά βροχής. Ίσως και τις επόμενες ώρες και κάπου αλλού να εκδηλωθεί έτσι κάποια πρόσκαιρη βροχή, αλλά δεν περιμένουμε κάτι έντονο στην Αττική και δεν είναι βέβαια και σίγουρο ότι θα βρέξει παντού. Θα είναι έτσι κάτι τοπικό.
Καλοδεχούμενο όπου και αν σημειωθεί. Πάντως, Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δυστυχώς, οι μελέτες δείχνουν αυτό που ζούμε. Η κλιματική κρίση έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε μια θερμότερη κατάσταση στον πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε πιο συχνούς καύσωνες, πιο έντονους και πιο παρατεταμένους, τόνισε στο πρώτο πρόγραμμα ο μετεωρολόγος, φυσικός επιστημονικός συνεργάτης του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Στρατής Βουγιούκας. Να ακούσουμε τι λένε λοιπόν τα επίσημα στοιχεία, τι έδειξαν τα επίσημα στοιχεία για τον Ιούλιο.
Είχαμε συνθήκες καύσωνα για 13 περίπου μέρες. Βέβαια δεν ήταν οι συνθήκες καύσωνα σε όλη τη χώρα ταυτόχρονα, όμως ήταν σε πολλές περιοχές. Είχε δύο κύματα, δηλαδή αρχικά είχαμε μια μικρή κορύφωση τριών ημερών, είχαμε μια μικρή υποχώρηση για 2-3 μέρες και μετά είχαμε αυτές τις 8 ημέρες με τις πολύ πολύ υψηλές. Ναι, βέβαια φτάσαμε στο 45,8 στη σκάλα Μεσσηνίας. Να πούμε ότι ενώ πέρσι είχαμε μια ακραία χρονιά η οποία δεν μπορεί να αποτελεί μέτρο σύγκρισης, δηλαδή αυτό που συνέβη πέρσι το καλοκαίρι ήταν πέρα από κάθε προηγούμενη καταγραφή, και ενώ φέτος λέγαμε μέχρι ένα σημείο ότι σχετικά καλά το πάει, δηλαδή αυτή ήταν η αίσθηση του κόσμου ότι έχουμε ένα σχετικά καλό καλοκαίρι, και πάλι παρέμενε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι και όπως είδαμε δεν αποφύγαμε τελικά και αυτό το πολύ ισχυρό καύσωνα.
Το παρατεταμένο καύσωνα.
Ναι, οπότε το αποτέλεσμα θα είναι να έχουμε μια πάρα πολύ θερμή καλοκαιρινή περίοδο, η οποία θα είναι η αμέσως επόμενη μετά την περσινή.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε τι γίνεται με τον μεγάλο σεισμό των 8,8 Ρίκτερ που προκάλεσε, Έλενα, συναγερμό για τσουνάμι σε ολόκληρο τον Ειρηνικό ωκεανό. Δεκάδες βέβαια ισχυροί μετασεισμοί έχουν σημειωθεί από χθες.
Ακριβώς, σχεδόν 100 ισχυροί μετασεισμοί και πολλοί άλλοι όχι τόσο ισχυροί, αλλά ισχυροί μετασεισμοί από 6 και άνω είναι γύρω στους 100 σύμφωνα με τις αρχές και τα γεωδυναμικά ίνστιτουτα της περιοχής του Ειρηνικού αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ισχυρότερος καταγράφηκε στο 6,9. Ευτυχώς από τον μεγάλο σεισμό, τον έκτο ισχυρότερο που έχει σημειωθεί ποτέ, τον 8,8 Ρίχτερ, δεν υπήρξαν θύματα, παρά μόνο μικρές σχετικά υλικές ζημιές, κυρίως στην περιοχή της Χερσονήσου της Καμτσάτκα στην Ρωσία, ανοιχτά της οποίας ήταν και το επίκεντρο του μεγάλου αυτού σεισμού, ενώ, όπως είπες Γρηγόρη, σήμανε συναγερμό σε ολόκληρο τον Ειρηνικό, από την Αλάσκα έως τη Χιλή και από την Ρωσία, από την Καμτσάκα έως την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για τσουνάμι, που ευτυχώς ήταν τελικά πολύ μικρά αυτά που χτύπησαν τις ακτές, έως 1,30 μέτρα στην Ιαπωνία. Τα μεγαλύτερα ήταν βεβαίως στην Ρωσία, στην Καμτσάτκα, όπου εκεί έφτασαν και τα 4 μέτρα και γι' αυτό προκλήθηκαν και αυτές οι ζημιές. Πάντως υπήρξε και έκρηξη ηφαιστείου στην Χερσόνησο, στη ρωσική Χερσόνησο, ενώ οι ειδικοί δεν αποκλείουν να ενεργοποιηθούν και άλλα ρήγματα, πάντως, ενώ στην περιοχή, πάντως παρακολουθούν την μετασεισμική ακολουθία στην πιο ενεργή περιοχή του κόσμου που έχει δώσει τους ισχυρότερους σεισμούς και άνω των 9 Ρίχτερ, στο επωνομαζόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς.
Τώρα πάμε στους άλλους σεισμούς στην παγκόσμια οικονομία και στις αγορές, Έλενα, γιατί είμαστε μία ημέρα πριν από τη λήξη της διορίας αύριο, 1η Αυγούστου, για τους δασμούς, και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, απειλεί την Ινδία ακόμη και με τιμωρητικό πρόστιμο για τις εμπορικές σχέσεις που είχε αναπτύξει με τη Ρωσία το τελευταίο διάστημα.
Ακριβώς, με την Ινδία δεν έχουν καταλήξει οι ΗΠΑ σε εμπορική συμφωνία. Οπότε, από αύριο, αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, οι δασμοί θα είναι στο 25%, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε, όπως είπες, και με πρόστιμο, το οποίο δεν διευκρίνησε πόσο θα είναι, λόγω των εμπορικών σχέσεων που έχει η Ινδία με την Ρωσία στον τομέα της ενέργειας, αλλά και σε στρατιωτικό υλικό που αγοράζει από την Ρωσία. Τώρα, όσον αφορά την Νότια Κορέα, ανακοινώθηκε η συμφωνία που ανεβάζει τους δασμούς στο 15%, πάντως καλύτερη από αυτό που προειδοποιούσε και απειλούσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Και επίσης είπε ότι η Νότια Κορέα δεσμεύτηκε για επενδύσεις 350 δισεκατομμυρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα το ερώτημα είναι πόσο αναμένεται και αν αναμένεται να πληγούν τα ελληνικά προϊόντα μετά την τελευταία συμφωνία αυτή ο Άσου των Βρυξελών για δασμούς 15% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Το ερώτημα τέθηκε στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτήτων, κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Χρειάζεται να είμαστε επιφυλακτικοί, να μην πανικοβαλόμαστε. Το λέω για τους καταναλωτές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Δεν θα περιμένουμε να δούμε δραματικές αυξήσεις τιμών ή μια νέα πληθωριστική κρίση εξαιτίας αυτής της πολιτικής. Η επίδοση που υπάρχει στη χώρα μας είναι μάλλον χαμηλή. Η όποια επίδοση υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο θα αφορά κυρίως τη ζήτηση και τα εισοδήματα, όχι τόσο τις τιμές. Αντιθέτως, στις ΗΠΑ οι τιμές θα υπάρχει επίδραση στις τιμές και της απευθείας της επιδράσης των δασμών.
Να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου υπέβαλε πριν από λίγο η Euronext, που είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός ομίλος διαχείρισης σε 7 χρηματιστηριακών αγορών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κοιτάλη τώρα περνάει στους μετόχους, οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα αν θα αποδεχτούν την πρόταση του Euronext προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξαγορά. Πάμε να δούμε λίγο τους όρους. Υπάρχει μια σχέση ανταλλαγής με βάση την πρόταση. Για κάθε 20 μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου, οι μέτοχοι του χρηματιστηρίου θα λαμβάνουν ως αντάλλαγμα μία μετοχή του Euronext. Τι σημαίνει, Γρηγόρη, αυτό στην πράξη? Ότι το τίμημα αναμετοχή υπολογίζεται και με βάση τα τελευταία κλεισίματα των μετοχών περίπου στα 7,14 ευρώ αναμετοχή. Ή πιο απλά, Γρηγόρη, αν ληφθεί υπόψη και ο σημερινός αριθμός των μετοχών, η αποτίμηση της εταιρείας διαμορφώνεται στα 413 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε λίγο σε αριθμούς πώς είναι το χρηματιστήριο, πώς δομείται το ελληνικό χρηματιστήριο στην παρούσα φάση. Υπάρχουν 150 εισηγμένες εταιρείες. Η χρηματιστηριακή αξία με την άνοδο του τελευταίου διαστήματος έχει φτάσει στα 127 εκατομμύρια ευρώ, με βάση τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, ενώ ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώνεται περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ, Γρηγόρη. Τώρα, το τελευταίο τρίμηνο αναμένεται να τρέξει η διαδικασία. Ανάλογα με την απόφαση των μετόχων, θα κρυφθεί και το αν θα ολοκληρωθεί η εξαγορά του χρηματιστηρίου ή όχι. Να απαιτείται συμφωνία του 65% των σημερινών μετοχών. Να πούμε ότι είχαμε μια τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη, στη Βουλή, ο οποίος μίλησε για μια πολύ θετική εξέλιξη. Ο κ. Πιερακάκης ανέφερε επίσης χαρακτηριστικά ότι σηματοδοτεί και αποδεικνύει ότι η ελληνική οικονομία εμπνέει πλέον την εμπιστοσύνη των αγορών αλλά και των διεθνών επενδυτών. Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, κ. Πιερακάκης, για το θέμα αυτό.
Σε ελληνικές επιχειρήσεις, μικρές, μεγάλες, μεσαίες, εισηγμένες, η εξέλιξη αυτή είναι μια νέα πύλη χρηματοδότησης και ανάπτυξης, προσφέρει περισσότερες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων, άμεση πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές και συμμετοχή σε ένα ισχυρό διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Και την ελληνική οικονομία συνολικά είναι ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά, γιατί είναι και μία από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις των τελευταίων ετών. Ενισχύει την αξιοπιστία μας και αναβαθμίζει τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό και στο διεθνή οικονομικό χάρτη. Προφανώς θα δούμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και την εξέλιξη της υλοποίησής της. Πάντως θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη και σίγουρα μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα συνολικά.
Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς έως τις 20 Αυγούστου θα βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που αφορά στην κοινωνική αντιπαροχή και στην κοινωνική μίσθωση. Η Κατερίνα Γράβου, η αρμόδια συντάκτριά μας, έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα.
Ακριβώς, το μοντέλο της κοινωνικής αντιπαροχής αναβαθμίζεται. Ο στόχος είναι οι κατοικίες με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτους πολίτες. Πάμε να δούμε όμως τις λεπτομέρειες. Οι δικαιούχοι μισθωτές των κοινωνικών κατοικιών θα επιλεγούν από τον ΟΠΕΚΑ. Τα κριτήρια θα είναι κοινωνικά, όπως το εισόδημα, η περιουσιακή και η οικογενειακή κατάσταση και η ηλικία παιδιών των δικαιούχων. Αυτά θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά κατά το χρόνο σύναψης, παράτασης ή ανανέωσης της μίσθωσης. Τα νοικοκυριά λοιπόν θα καταβάλουν κοινωνικό μίσθωμα, το ύψος το οποίο θα είναι πολύ πιο χαμηλό από αυτό της αγοράς. Πώς θα λειτουργεί το μοντέλο της κοινωνικής αντιπαροχής? Το δημόσιο μετά από διαγωνισμό θα παραχωρεί ακίνητο σε ιδιώτη κατασκευαστή, ο οποίος με δικά του κεφάλαια θα αναλαμβάνει την κατασκευή των νέων κοινωνικών κατοικιών ή ακόμη θα μπορεί να ανακαινίζει, να επισκευάζει ήδη δομημένους χώρους. Τώρα, τουλάχιστον το 30% των σπιτιών θα πρέπει να διατίθενται ως κοινωνικές κατοικίες. Το υπόλοιπο ποσοστό βεβαίως θα αξιοποιείται εμπορικά από τον ανάδοχο. Κάτι πολύ σημαντικό που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η κοινωνική αντιπαροχή προβλέπει επίσης ότι 10 χρόνια από την αρχική μίσθωση τα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα εξαγοράς του σπιτιού με το μοντέλο Rent to Own, να αποκτήσουν λοιπόν το δικό τους σπίτι. Θα πρέπει να πούμε επίσης και ένα άλλο σημαντικό
διατάξεις
που προβλέπει το νομοσχέδιο. Στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνεται και διάταξη για την ισόβια διατήρηση της ιδιότητας του τρίτεκνου με τα ευνοϊκά δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, ενώ για πρώτη φορά θεσμοθετούνται επίσης δομές βραχυχρόνιας φιλοξενίας αμαία. Να κλείσουμε λέγοντας ότι σε εφαρμογή τίθεται σήμερα και το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης στον Εύρο, που δίνει κίνητρο, οικονομικό κίνητρο έως 10.000 ευρώ στα νοικοκυριά για μετεγκατάσταση στον Εύρο μόνιμη.
Κατερίνα Γράβου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το Φεστιβάλ Επιδαύρου υποδέχεται τον Αύγουστο την 1η και 2 του μήνα με μια παγκόσμια πρεμιέρα, μια διεθνή παραγωγή με παρουσίες όπως αυτή της Ζουλιέτ Μπινός, ο όρκος της Ευρώπης του σκηνοθέτη δημιουργού Ουασντή Μουσουάντ στο Αργολικό Θέατρο. Έλενα Φωτίσου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κατάγεται από μια χώρα όπου η βία είναι μέρος του DNA, τον Λίβανο, και δημιουργεί ένα είδος θεάτρου που δεν έχει αρχή, μέση, τέλος. Είναι ένας συνεχής αυτοσχεδιασμός, επιλέγοντας ως μαγιά τη δυνατή υποκριτική ικανότητα των ηθοποιών του και την ομαδική δουλειά. Λόγος για τον Ουασντή Μουσουάντ και το νέο του εγχείρημα που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Κύλο της Επιδαύρου, ο όρκος της Ευρώπης. Ο σκηνοθέτης που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό δίνοντας το παρόν του στο Ηρώδιο το 2011 με τον κύκλο Γυναίκες και τη σπονδυλωτή σκηνοθεσία των έργων Σοφοκλή, Αντιγόνη, Λέκτρα, Τραχίνιε, καταπιάνεται αυτή τη φορά συνήθως με θέματα τόσο από τη θέση του σεναριογράφου όσο και από αυτή του σκηνοθέτη που εστιάζουν στη στοχευμένη βία. Η αναζήτηση ταυτότητας πέρα από φιλετικά, θρησκευτικά, οικογενειακά όρια και φωτισμό των φυσικών προσώπων με έναν έντονα ελληνικό λόγο προσδιορίζεται στην ταυτότητά του, όπως άλλωστε είδαμε όλοι εμείς πουλιά που ανέβηκε στο εθνικό πέρσι. Τώρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά γρηγόρα σύντομα τον όρκο της Ευρώπης, είναι μια κατάδυση στη μνήμη ενός εγκλήματος, στο άχθος της σιωπής και στον τρόπο με τον οποίο το τραύμα που έχουμε μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Με το νέο έργο που δημιουργείται στην Επίδαυρο, ο Μουσουάντ διευρύνει την εξερεύνησή του πάνω στην κυλιοδοτημένη βία και σε ένα θέατρο που γίνει και συνάμα τόπο συλλογισμού και ίασης. Άλλωστε, μην ξεχνάμε την ιστορία της Ευρώπης με την αγαπητή της και τη βία που υπέστη.
Ελένα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Ευρωπαϊκές μάχες απόψε για ΑΕΚ και Άρη. Ο Παναθηναϊκός, Δημήτρη, δεν τα κατάφερε χθες κόντρα στη Rangers. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ξεκινήσουμε τα απόψινα. Δύο είναι αναμετρήσεις. Στην Ουγγαρία η ΑΕΚ δοκιμάζεται απέναντι στην Περσεβά από το Ισραήλ. Έχει κερδίσει στη Φιλαδέλφεια, οπότε και μια ισοπαλία της αρκεί για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Conference Cup. Από την άλλη, ο Άρης ενέκαθεν υποδέχεται την Αράς. Θέλει μόνο νίκη ο Άρης, καθώς ήρθε ισόπαλο στο πρώτο παιχνίδι. Πρέπει να πούμε ότι και οι δύο δεν έχουν άλλη εναλλακτική πρόκριση και αλλιώς πάνε σπίτι τους. Ενώ ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε χθες το βράδυ από τους Rangers, αλλά όμως θα δοκιμάσει την τύχη του στο πιο κάτω κατηγορία, στο Europa League και όχι στο Champions League.
Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα για την πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού σε πολλές περιοχές της χώρας με βροχές ή καταιγίδες. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικά τώρα για τον αυριανό καιρό την πρόγνωση από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή, στη Μακεδονία και το βορειοδυτικό Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές μπόρες στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής και βαθμιαία βελτίωση. Η άνεμη βόρει έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Η άνεμη βόρει βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ermews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.